ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ዕዱምና ካብ ውድብ ነፃነት ትግራይ ኣቶ ግርማይ በርሀ ካብ መቐለ እዩ። ብሓፈሻ ብዛዕባ ውድቦም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ኣብዚ እዋን ዘሎ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያን ምርጫን ኣመልኪትና ናቶም ኣረኣያ ከመይ ከም ዝመስልን ሓፈሻዊ ርእቶ ክህበና እዩ የቐኒልና ኣቶ ግርማይ። ዕድሜና ክቢርካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ከምኡውን ብዛዕባ ውድብኩም ገለ ክትብለና ፍቓደኛ ስለ ዝኾንካ እዚ የመስግነካ። ሕራይ እሞ ናብቲ ውድብኩም ክንጅምር ካብቲ ሽማት ሒዝና ማለት እዩ ውድብ ናፅነት ትግራይ እዩ ዝብል ማለት ልሙድ ኣይኮነን ከምዚ ኣግሂድካ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ነፃነት ክበሃል ከሎስ ከመይ ኢሉ ኸውን በየናይ መዓቀኒ ካበይ ተበጊሶም እዮም ዝብል ሕቶታት ካብቲ ሽም ተበጊሱ ማለት እዩ ሰብ ከልዕሊ ኽእል እሞ ናይ ብሓቂ ነፃነት ትግራይ ክውን ክኸውን ኢልኩም ኣሚንኩም ትቃለሱ ከም ዘለኹም እሞ ከመይ ኢሉ ክኸውን እዚ ካብኡ ንጀምር።
ናብ በገሲኡ እንተኸይልና ዋላ ከምቲ ዝበልካዮ ብቁሉዕ ይቀመጥ። እዚ ትግራይ ጥንቲ እውን ናይ ሓደ ዓብዪ ስልጣነን ሃገርን ማእኸል እዩ ነሩ። ድሕሪኡ ዝገጠሞ ከይዲ ምንቁልቋል እውን ኣነ ሚሩ ዝተቐበለ ኣይኮነን ናቲ ቃልሲ ፀኒሑ ቃልሲ ድምር ኣቢልካ ክትርአን ከለካ ኣብ ቃልሲ ብሄራዊ ሓርነት ወይከዓ ቃልሲ ሃገራውነት እዩ ነሩ ዝባል ይከኣል። እዚ ዝኸይድ ሓይሊ የለን ቃልሲ ሃገራውነት ወይከዓ ናሽናል ስትራግል ድማ ናይ መወዳእታ ባህርያዊ ሓወቱ ክኸውን ዝኽእል ነብስኻ ምዃን ኣብስኻ ምክኣል ምሉእ ልኡላውነት ምጭባጥ እዩ። ስለዚ ናይ ውድብ መቆሚ ቀንዲ ምክንያት እዚ ንዘበናት ዝቀፀለ ቃልሲ እዚ ትግራይ ትግቡእ ዓወቱ ኣይጨበጠን ትግቡእ ዓወቱ ድማ ሃገር ምዃን እዩ ነብስኻ ምውናን እዩ ልኡላውነትካ ምጭባጥ እዩ ዝብምዕነ እዚኣ ንምግሃድ እዩ ተጣይሹ ኮነሉ ዝኽእል ኣገባቢ ድማ ኣብ ክልተ ነገራት እዩ ዝድረኽ ሓደ ሕሉፍ ቃልሲታት ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቱ ክህልው እዚ ሕገ መንግስቲ ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነ ሙሉእ ብምሉእ ክኽበር ዝገበረ ሕገ መንግስቲ እዩ። እዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ድማ እስካዕ ካብ ኢትዮጵያ ወፂኢካ ሃገር ናይ ምዃን መሰል ዘረጋገጠ እዩ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ እንተደኣ ሃልዩን ዝቕፅልን ኮይኑ በቲ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እውን ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ንህዝብካ ንቅሕካ ህዝብካ ክመጠካ ጌርካ ብኦቢልካ ሃገር ምግሃድ ይከኣል እዩ። ብትቡጥ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ግን ሃገርና ምኳን ተኽእሎ ኣሎ ዶ ተኮይኑ ዝሕቶ እወ ኣሎ ከምታ ዓንተ ዝበልክዎ ታሪክ ውሉ የረጋግፆ እዩ። ብትቡጥ ዘለዎ ዓቕሚ ናብ ዘበረክብ ዝመፀ ተዝብን ትገብሮ ዘላ እውን ብምሉኡ ሃገር ናይ ምኳን እኩል ዓቕሚ ከም ዘለና እዩ ዘርኢ። ስለዚ ንዚ ኢና ንቃለስ ንዚ ኢና ዘርሽና ዘለና እቲ ነፃነት እውን ብዙ እዩ ክጋሃድ ኢልና ንኣምን።
ሕራይ ማለት ሕወሓት ንረእሱ ካብቶም ቀንዲ ማለሲ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘቆመ ክሳብ ምግንፃል ዝብል ናይ ዓንቀፅ 39 ኣዘራቢ ዝኾነ ካብቶም ዝሓንፀፁ ሓደ እዩ ዝተቃለሰሉ እውን እዩ። ግን ኣግሂዱ ኤርትራ ማለት ትግራይ ነፃ ክትከውን እያ ዝብል ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕናን ዓዊሉ ማለት እዩ። ስለዚ ማለት ዝተፈላለየ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት በቲ ናይ መግዛእታዊ ውዕል ብመሰረትን ነፃነት ከብላ ዝኽእላ ካብ ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል ካብ ካልእ ምክንያታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ክሳብ ክንድኡ ደፊእኩም ምባልኩም እንታይ ምቶም ረቑሒታት ማለት ኣብ ውሽጢኹም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምናልባት ክስታይ ክህሉ ክእል እዩ ከምኡ ዓይነት ኣቕዋም ክህሉ ክእል እዩ። ግን ኣህጉራዊ ማለት ዓለም ለኻዊ ነገራት እውን ኣብ ግምት እቲኻ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ዝውሰን ውሳኒ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ሓቲደካ
እቲ ኣውራ እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ እኒ እዚ ትግራይ ከም ህዝቢ ሓሳብ ንሕር ተቐቢሉ እዮ ክትገብሮ እንትተላዕዙ እቲ ዝዓበ ጉዳይ እዩ። እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ውሽጣዊ ጉዳይ እንድሕር ተዓዊቱ ነዚ እንድሕር ተቐቢልዎ ናይ ኣፍሪካ ዘይካትሎ ናይ ሕብራት ኣለም ዘይካትሎ ኦፍኮርስ ናይ ባዕሉ ግድሆ ክህልዎ እዩ። ብንጥቡጥ ሕዚ ናይ ኣፍሪካ እንተርኢና ኣብ ቀረባ ዝወፀት ደቡብ ሱዳን ኣላ ካብ ሱዳን ብመግዛእታዊ ውዕላት ደቡብ ሱዳን ናይ ዝኾነት ባዕዳዊት ገዛኢት ፍሉይቲ ግዛኣት ኣይነበረትን أكل سودان تينا بعد ما جزء عيتان ليزا تنيحة اللي كنا إسلام أربعتنا ودو حدنا في أفريكا ناي تشابتر تزقو النيرو هاجرنا مخان عدنا ينورانجل وكذلك جنات أنه كنش لستو على شيء بتاع سودان جوء صاد نورا أولي لعوين علم بعلمي يوان تقضي يوان ثلاث سنحة ناي تنا تاخد أوجك الله بجو حنكفات هاي جيت أماني ኤርትራውን ተርኢናዮ በቻርተር ዶ ሆራት አፍሪካ ኢኮኖሚ ከአጥነት ትብቱ ይድስ ወአሉን ከጥያስ ባዳይ ለዛ ዲያ ነራ ለረት እንጂ ግልጣቋ ወይኖረን ግን በስተው ሁና ተፈትፊ ወዚህ ወሲዱው ስለ ተአወተልን ስለ ዘሐተተልን
ወግንት ውስጣው ኩነታት መበገሲኡ ቲ መግዛታው ወል ምርኩስ ጌሪኡ እንሕና ከም ዝኾነት ካልኦት ሀገራት ከም ሶማሊያ ከም ليبيا بتحتي مجزات الحر مصنع رئيسنا خنك لينا كاب زبليو تي وعلم استتحسي وانتي كالسي جميل مثلا
تكي هاو وغمار بوزو نفتفاي بزورو جنجل زورو ودو حال ناس افريكا هن ودو هرات نمسات نزين عي وغمار موغوت بعلي ودو قالة تو بيبو يكون الناطنة تتبك تهزي افتحة غاليسو ናጥነቱ ዳርጋ በኃይል መሰረጋገጠ በና የብራታ ተመግለጽ አፈይ ተኮምፕሊንስ ኮነ ኢትዮጵያውን ስለተቀበለቶ ለማለት ሲነም ዘጥበውይ ዘይሩ ዘርገን እቱ ዓለማው ክነታት እቱ ና ዓለም ህግታት ኢንተርናሽናል ሎው ና ዓለም ቡድሆ ከመዘለ ምርዳይና ግን እቱ እዙ ተራዝህሎ ናይ ትግራይ ናው ሽቶክነታት ናይ ኢትዮጵያ ናው ሽቶክነታት የዚ ትግራይ ንዘመናት ተውስቲ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ወጣታት እንደላከን ነው ተሐው ይዘኖሩ ታሪክን ክልጣነን ሲኒ አመንገድ ዝክነት ጽንሑ ታዙን በማዕደት ዝብታት በገረደ ይል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ሆይኒ ተንግድ ህገን ሰላም ረሃዋ ሰነት ለማዓት ምክረክ ፈተረገሩ ዝብለ ተዓወተን ከምስትር ዘልኻ ተመሊሱና በመክልኻን ህላውን ሐላዋ መሰላ ሰውሳኑን ታዝር ካራጅ አትግራይ ነው ከይታኑ ነው ከይትፈርስ ማን ክላስም ይተመልሱ ዘሎ ለዚህ ታክሪካ ህዝብ ትግራይ ረሃዋ ከተት ሆይ ክላስም ትሆኑ ሲ ታዝ በህጋ ለባት ያ ስላንድ ያ ዲሞክራሲ ያ ፍትና ምስረካን ትሆኑ ወደ ሀዲስ ከም ተላን ትሆኑ ያተም ሲ ማይ ማዕዝ ሆነ ታዝር ባዕዝ ወልና በባህቡ ዘቅልሳተ ብሊ ያ ንዚ አካል ሰሎ ኢና ንዘለና ወጥነትና ህዝብና ቦሎዩ ህዝብና ተተቀብሉ ወልና ብሙሉ ቃል ሰሎ ተቃሊ ሱፈይ ተኮምፕሊን ተገናዩ ተዓለማው ክነታት ምንርዳእ ከቢደ ይኸውን ጎና ጎኑን ኣፍቃንስ ካብዚ ምካድ ዘድል እዩ
ኣራይ ማለት ኣብ ዝሓለፉ 27 28 ዓመታት ከምዚ ዓይነት ሕቶ ብዙሕ ኣይተቐለቐለን መስለኒ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብዚ ክልተ ዓመት ማለት ውድብ ሕወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ምስ ከደት እዩ እዚ ነገር ዝለዓል ዘሎ ንምንታይ ቅድሚ እዩ እዚ ሕቶ እዚ እንድሕር ፀኒሑስ ንምንታይ ሽዑ ዘይለዓል ሕጂ ግን ምስ ተደፍኡ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እንታይ መልሲ ካብዚ
ክመስል ይኽእል እዩ ሓቆም እዮም ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ክእል እዮም ግን ኣብ ቀረባት ኳ እንተርኢና ኣብ ስሳታት ህወሓት በዕሉ ክብለን እንከሎ ብናጥነት ትግራይ ብግልፂ ፕሮግራም ፅሒፉ ዝተለዓለ ውድብ ነይሩ እዩ ከም ውድብ ግንባር ዘድሊ ሓድነት ትግራይ ዝበሃል በዕሉ ህወሓት እውን ናይ ክልተ ተሓሳስባታት ህዋስ ከም ዝነበረ ዘርእዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ እዮም ኣብ 28 ግልፂ ማኒፌስቶ ፅሒፉ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ካብ ዓብላሊት ብሄረ ማሓራ ክትናገ ከለዋ ኢሉ ዝፀሓፈ ሓይሊ ነይርዎ እዮ ውሽጡ ሓብሱ ድባዊ ፕሮግራም ገይሩ እውን ፅሕፎ ነይሩ እዩ ድሓር እዩ እዚ ደርቢኡ ከምቲኣንቶ ትብሎ ተለትብሎ ዝነበር ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ናብ ሕብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ መሰል ብሄረ ብሄረሰባት ዝተረጋገፅላ ሃገር መፍታን ዝኣተወ ስለዚ ትሕቶ ናይ ዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመት ጥራሕ ምግባር ኣይከኣል እዩ ኣብ ስሳታት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሕቆ ንከሎ ካብ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ሕቶታት ሓደ ናይ ትግራይ ሃገርነት እዩ
ግን ኣብዛ ናይ ዝሓለፈ 27 ዓመት እየ ዝብለካ 28 ዓመት ሲ ነቲ ስልጣን ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ ዋልሃንቲ ንኸውንና ካብ ዝብል ድዩ ሕጂ ከዓ ስለዝተደፍኣና ስልጣንና ስለዝተሓደግና ድዩ ካብ ዝብል ድዩ እዚታት እየ ክፈል ማለት ኣብዝን ዝሓለፈ 27 28 ዓመት ሲ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ዝተላዕለ ይመስለኒ ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምዚታት ካብትን ካብትን ዝለዓል ዘሎ
ኣብቲ ዝሓለፈ 28 ዓመት ከም ውልቀ ሰባት ዘልዕሉ ነይሮም ድዮም ግን ቲ ድምፂ ሱ ከይስማዕ ተገይሩ ፀኒሑ እዩ ሽሙ ነፂዎ ፀቢብነት ገንበለ ተባሂሉ እናተወፈረሉ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ኣዓዊሉ ብግልፂ ብዝስማዕ መልክዑ ኣይነበረን ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመት ድዩ ምንም ታይ ዝፈቶ ማለት እንተና ህወሓት ስልጣን ዝበልሳ ኣነ ኣይኮነን ኣብ ህወሓት ዝነበሩ ናይ ስልጣን ፍረስ ዘለዎም ተዘልዕልዎ ዝፍቶ እዙ ዝቀሖም ተባሃለ ግን ህወሓት እዚ እውን ከም ትሪኦ ዘለካ ነታ ዝፈተና ኢትዮጵያ እዩ ዝካለስ ዘሎ ስለምንታይ ግን ብተሓሳስባን ክስማዕ ክኢሉ ከይዱ እውን ውደቱን ስለ ትኽኢሉ እንተና ይውሓድ ይብዛኣ ካብዚ ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኣብዚ ሃገር እዚኣ ድምፅታት ዝስምዑሉ ዕድል ተኸፊቱ እዩ ብስም ለውጢ ወደ ገንፅኦ ድዩ ብልጥግና ገንፅኦ ድዩ ዘገድስ ሰብ ክዛረብ ክፅሕፍ ዕድል ስለ ዝተረኸበት ብዓዲ እዚኣ ኣብ ትግራይ እውን ዝተወሰነ መልክዑ ስለ ዝተረኸበት እዩ ክስማዕ ክኢሉ ዜና ንበር ሕዚ ዝመፀ ሕቶ ኣይኮነን ከምዳዓንተ ዝበልኩ ከዓ ነዊሕ ሰር ዘሎ ሕቶ እዩ
ኣራይ ሕራይ ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣላ ማለት ንስኹም ድማ ኣለኹም ናይ ህዝቢ መዓቀን ክሳብ ሕጂ ተፈልጠን ምርጫ ክሳብ ዝግበር ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ህዝቢ እንታይ መርፅ ማለት እዩ ንስኻ ግን ክትብለን ከም ፀናሕካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምርጫ እዩ እቲ ክስታይ ማለት እዩ እቲ ምግንፃል ወይ ድማ ርእሱ ምኽኣል ዝብል ካብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ እዚ ዝገበርኩሞ መፅናዕቲ ወይ ደገፍኩም ኣብቲ ብሓፈሻ ባይታኹም ከመይ እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝገበርኩሞ ምንቅስቃሳት
ካብ ሓደ መረደ ሲናታ እዩ ብቃል ኣይቀመጠሉ ኣርቲክሌት ዝኮይኑ እምበር ህዝቢ ትግራይ ናብቲ ቃል ሰብ ዝፀናሐ ሲ ንልኡላውነት እዩ ንዓይና ንኣመ ስለዚ ልቡእ ጎስጓስን ምንቅስቃስን እንድሕር ጌርና ናብ ልቡ ካኣቱ ዝክእለ ተሓሳስባ እዩ ስለዚ ዝቕበሎ እዩ እዩ ካልኣይ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ኣብዚ ሃገር እዚ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ንክሓትት ዘገድድ እዩ ብተደጋጋሚ ናወደቐ እናተልዓለን ናወደቐ እናተልዓለን እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ናተቃለ ሰመፁ ይኸን እዩ ግን ኣብዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ተረቢሐ ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ዝገጥሞ ድማ ኣብዝሓየለ ተፃብኦታቱ ይፀቕጦም ገለ ድኻብ ምሰጋጥሞ ድማ ዘን ተፃባእቲ ሓይልታት ዕድል እንተረኪቦም ኣዕርዮም ይሓስቡ ሕዚ ዝቀራረብ ዘሎ ኩነታት እውን ናብኡ ገፂ እዩ ስካብ ሕዚ ዝወረዶ ሓስያ እውን ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ ዓመት ኣዝዩ ገዚፍ እዩ ስለዚታት ተደሚሩ ሓደ ፕሮጀክት ማለት ናይ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ዘለዓለም እናፈተንካዮ እናወደካን እናፈተንካዮ እናወደካን ከምርጫ ክወስዶ ይኽእል እዩ ክልተ እንደሚርካ ተሓሳብ ናብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ይኣቱ ዘሎ ሓሳብ እዩ ሰፊሕ ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል ሓሳብ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ትንቑሕ ትግራዋይ እውን ተሪኢካዮ ናይ ኩነታት ንምስቻው ናይ ክህልዉ ዝኽእሉ ሓደጋታት ንምካይ ናብ ግምት እናእተኻ ግዜ ምውሳድ ተዘይኮይኑ ትኸይዲ መወዳእትኡ ሃገረ ትግራይነት ከም ዝኾነ እናተረድአ ዝመፀ ንቁሕ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ ብሰፊሕ ዕድል ረኪቡ ዝዛረብ ዕድል ረኪቡ ዝፅሕፍ ትግራዋይ ሎሚ መወዳእታና ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ኣዝዩ ናብ ሓደ ድምፂ እናደኸነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መወዳእታና ዓርስና ምኽኣል እዩ ካብዚ ሃገር እዚ ምውፃእ እዩ ህላውና ዘረጋግጠና እሱ እዩ ዝብል እናበዝሐን ድምፂ ኣብ እናበለን እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ደሚርና ክንሪኦ ከለና ሓሳብ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ብጭቡጥ ግን ከም ውድብ ማለት እዩ ገና ሓዚ ኣብ ምስረታ ዘለዎ ድዩ ብዙሕ ጎስጓስ ጌርና ምስ ዝርከባ ተካይድና ንብሎ ዘለና ኣይኮነ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ኣራይ ኣፈናዊ መፅናዕቲ ጌርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን ምርጫ ክትሳተፉ ዲኹም ከም ውድብ ተመዝጊብኩም ዲኹም ማለሲ እዚ ዝግበር ዘሎ ኸ ከመይ ትርእይዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ምርጫ ክግበር እዩ ህወሓት ኣብኡ ረጊፁ ኣሎ ስለዚ ደገፍኩም ኣብዚ ከመይ እዩ ወይ ዝተቃወሞ ኢኹም ምክንያቱ ስቲል ህወሓት ከም ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና በቲ ሕገ መንግስቲ ዝእዝዞ መሰረት ክቕፅል እያ ትደልዮ ማለት እዩ እስኻትኩም ኣረኣያኹም ኣብዚ ናይ ምርጫ ኩነታት እንታይ
ከምዱ ህዚ ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ምዝገባ ውድባት ክልተ ብርኪ ምስ ሓለፍካ ኢካ ሙሉእ ውድብ ዝኸውን ተሓደ ግዜዊ ፍቃድ ትረክበሉ እዩ እሱ ረኪቡ ኣሎ ውድብ እዚ ግዜዊ ፍቃድ ተረኪበሉ ንቀሳቀስ ኣባላት ክምልምል ብፅሕፈታት ክከፍት እዚ ዕድል ይዎ እዩ ሕዚ ናይ ስራሕ እዚ እዩ ዘሎ ካብ ቀፃሊት መስራት ጉባኤ ምስ ኣካየድካ 4,000 ኣባላት ከም ዘለዉካ ኣረጋጊፅካ ሙሉእ ፍቃድ ትረክበሉ እዩ ስለዚ ሙሉእ ፍቓድ ምስ ረኸብካ እዩ ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊና ምርጫ ዝእቶ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ብሃገር ብርኪ ምርጫ ከምዘየለ ኣፍሊጡለቱ ሃገር ዝመርሒ ዘሎ ኣካል ብብርኪ ክልል ትግራይ ግና ህወሓት ምርጫ ክግብር ድልው ከም ዝኾነን ከምዝወሰነን ኣርእና ኣሎ ንሕና እውን ብመግለፂ ደጊፍና ኢና እዚ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚህ እድል እንተረኺና አመርጫ በታዘላትና አቅሚ ሙሉ በሙሉ ተፈታተኺና እና አመርጫ ስልጣን ለማሐጥራህ የገልግሊና ከናና አንም ምርጫ ሀደ ብሶት ፍትህ ዝብኻትረ ሁሉ ሐሳባት ዝጠሉ ወብልካ ይዘሎ ንሕና ወለና ይልትግምግመሉ ስለዝኾነ ምርጫ ክካየድ ጠንካራ አቋም ይዘለና ደግፍና ኢና ንሕወሓት ዮም ዝነግነፅ ካብ ሓሊፍና እውን ከምድብ መሳልሳውያንን ባይቶናን ተዘራሪብካ ብሓባር ሓበራዊ ዝኾነ መግለፂ ኣውፅና ኣለና ምርጫ ክካየድ ኣሎ
አዚ ምን ግፊና ዘይል ማለት ማለት እቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ኣቦቱ ሃልዩ ደጋው ንኹነታት ድማ ወይ ኤክስተርናል ፋክተርስ ንብሎም እውን ኣለዉ ማለት በቲ ሓደ ወገን እቲ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣሎ ኣብዚ ኣተሓሕዛ ናይ ሕወሓት ከመይ ትርእይዎ ትግምግሞ ወሳኻትኩም ምስ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ይኹን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ንስኻትኩም ከ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ነዚ ዝምድና እዚ ናብ ንቡር መሊስኩም ምናልባት እንታይ ዓይነት ዝምድና እዩ ብሓፈሻ ኣብቲ ናትኩም ኣቐሚጥኩሞ ዘለኹም እስትራቴጂ ከመይ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ኣረኣያ ከመይ እዩ
ኣብ ክንዲ ኣተሓሕዛ ሕወሓት ንብል ኣተሓሕዛ ሕዚ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ጉዳይ ኤርትራ መልክቱ ዘለና ገምጋም
ጥቡ
ከም ኣጀንዳ እኳ ተማይጥና ቋም ዝሓዝናሉ ኣይኮነን ብሕዚ መንግስቲ ትግራይ ሒዝዎ ዘሎ ኣካይዳ ጉዳይ ኤርትራ ግን ሓፈሻ ምስቱ ዝፀሓፍናዮ ፕሮግራም ክተሓሒዙ ክምነ ዝኽእል እዙ ፅቡቅ ኢልና ኢና ንኣምን ምክንያቱ ስከዓ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሕውነት ጥራሕ ተይኮነስ ሓደ ህዝቢ እየ እዚ ከም ዝኣምን ኣንዳዕሪኡ እናገለጠ ፀኒሑ ነ ዝኽእል ትግራይ እዚ ሓቂ እዩ ስለዚ ብሓቂ እዚ ንሕና እውን ንግምፎ ኢና ክሳብ ህዝቡ ብታ ዘላቶ ኣቕሚ ክላዊ መንግስቲ እዩ ዓለምለኸ ጉዳያት ከካይደ ይኽእልን ዲፕሎማሲ ከካይደ ይኽእልን ብወድዓዊ ኩነታት ብወግዓዊ ኩነታት ይቕረዛ ኦፊሻል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ምንቅስቃሲ ገብረ ይኽእልን ስለዚ ብታ ክልላዊ ኣቕሙ ግን ሕውነት ክህሉ ሓድነት ህዝብታት ብግልፂ ክእመነሉን እዚ ዘደንፍዑ ስጉምታትን እናወሰደ እዩ ፀንሑ ኣብዚ እውን ስኡ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣተሓዙ ፅቡቅ እዩ ናይና ንኣምን ንሕና ከምድብ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ምንም ደንገርገር የብናን ኤርትራ ልኡላዊ ሃገር እዩ ምስ ሙሉእ ደባቱ ሙሉእ ብምሉእ ኢና ንክበት ንልኡላውነት ኤርትራ እውን ህዝቢ ትግራይ ዝከፈሉ ዋጋ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ዋጋ እዚ ድማ ንሕበነሉ ምክንያቱ ብነፃነት ንቃለስ ውደይ ከም ምኳና መጠን ንነፃነት ዝቃለስ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ተሰሊፍና ኣብርክቶም ጋርና ይሕድነና ይሓጉሰና ምስ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ጎረቤት ሃገር ንላዕሊ ብዙሕ ሓደ ዝገበረና ብዙሕ ባሕባር ንሰርሖ ነገር ከም ዘሎ ንኣምን እዚ ድማ ካብ ምንታይ ዝውገስ ኣብ ትግራይ ዘሎን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረብ እውን ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ናይ ሓባር ባህሊ ናይ ሓባር ስነልቦና ናይ ሓባር ታሪክ ክሃምፅ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ብገቢሉ ድማ ናይ ሓባር መፃኢ ካቕምጥ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ናናና ስለዚ ኣብ ባህልካ ምድንፋዕ ንምዕቃብን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሳይንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ሕልፍ ኢልካ እውን ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ንግዲ ናይ ሓባር ምስትክዕ ፖሊሲ እዚ ኩሉ ምግባር ከም ዝከኣል ኢና ንኣምን ንግዜኡ ግን ዘና ሓደ ንናፅነት ትግራይ ንቃለስ ውደይ ስለዝኮና ብዙሕ ደብሮ ግብራዊ ኣበርክቶ ዘይክህሉ ይኽእል ሓሳብ ግን እዚ ኢና ነቐምጥ
ፅቡቅ ምናልባት ምስቲ ካልእ ሎሚ ዓለም ናብ ሓደ ትኸደሉ እዩ ኣብ ገሊኡ ገሊኡ ድማ ከም ዝበልካ እውን ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ይለዓል እዩ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ማለት እዩ ግን ማለሲ ኢትዮጵያ ስነዊሕ ዓመታት ዝፀናሕት እያ ምስ ቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ከምቲ ሕወሓት ዝገበሮ ማለሲ ብሓደ ምዕባል ዶይ መሓሸን ምክንያቱ ትግራይ ተፈለየ ማለት ብምሉእ ፋሕፋሕ ክብል እውን ንኽእል ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕር እግርግር ተፈጢሩ ድማ ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ንብምሉእ እቲ ከባቢ እውን ኣብ ሕንፍሽፍሽን ናብ እግርግርን ኣብ ሂወት ምጥፋእን ከምርሕ ክእል እዩ ስለዚ ተሳኒኢካ ተሰማሚዕካ ሲ ሓደ ዘሰማምዓካ ባይታ ፈጢርካ ምስራሕ ዶ ኣይሓይሽን ዝብል ሕቶታት ይለዓል እዩ ምናልባት ህዝቢ ትግራይ እውን ብዙሓት ከምኡ ዓይነት ዝብል ሕቶታት እውን ከምፁ ይኽእሉ እዮም ገለ ክፋል እውን ምዝ ውድብ ብልፅግና ዝበሃል ተጋሩ ማለት እዩ ናይ ተጋሩ ይምስረት ኣሎ እሱ እናቱ ርእሱ ዝኽኣለ ዓረና ኣሎ ካልኦት እውን ኣለዉ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ከምዚ ዓይነት ዝተኸፋፈለ ተሓሳስባታት ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየካ እሞ كم يتعويتكم كتوص قلوا تخلوا مالسنا زي بروجكت زي كساب كندي تكبرا وخوني لكم نايب حق حاسبكم تي مقان نايتي زي غصب معاسيو مالسي تي فيجن ناتكم سي عبيناي واني كتكبر زي خلي لكم تأمن
حالما ناو حدي أتمتو زي مزالة حقا دي قلوا لا جيشو حقي زي قل كترقوم كله حاجر كاي تعطون دوب كاي تعطون لون سوي كالم معنا محرد فب تكون ناتن كرمتو يوم على كيوس لذي globalization من حجرة ونت يكارا ريكونا حجرات هي من globalization بطا العالم نوع ذلك نوع ذي globalization عاي جام ذلون حجرات هي كرفا كاوستان حتو ناتن 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 مس globalization حاويرو زمت حرقاو منو حرقاو سون مكل خالتا حجر متوساني فلاي زي ناي بحال اولانا ينطو ذلو هات مكتو تخينكا جلت ذهونا ناي عالخاناي بحال الدمعاتن اقاون فوليس مسافيين كلو كالو ازي دماء حجر نت هون تاوبر كتو ايذلو كابزي مسترا فاجين حجر تخونا لها مالك دوبكا تعطو لها تجلل لها مالك يكون جدد يوالا يشوفو تعا على ما ونت عب اثيوبيان كبابيون تقرأي حجر تخوني ينتيلاس حالك هم تسيو في نسمة كم تسيو يقول بزحات على لون ديو هذا أنا توصلني مثلاً تفتح حزاي تكاي داي ب violence زخنا كاي دا ب بريت بترنجا بحزب ما تقولي بتلاقي الله حدقة أزيد سفح كون كاي بديمقراطية أجرا بني من أمن كا بتو نازح حجر حجة من استقطاب فوق دوم عليك بزي مريض كا ريفرندم كاي كا زكاي دم تقولين حدقة زمتي مسلم بنات زين جملة بنات نتقرا زين جملة مسلم.
نعم قلنا تي مالست حقة من قصن رأسي وعب ملكة حتى زود قلوا خنا تاتي نزلنا بز وانا بإثيوبيا مالتي سلزي تي فدرال من قص بحال ويتخال كفالنا إثيوبيا كيك بالغ إلي نزح حتى بتجارب أخذكم زل على مالتي.
ما زي أنفرشنت خنا تاتي لي. ولا أكون يوم من الأيام نعمل جد من المهم تقرا إذا حصل عشير اللوك ما تأذيني لو أني من اللوك داخل جدر بنت جدنا يقبلن خون ما عشرة شباب يتبقى إحنا اسمه كفتر خون ما يدوس كبر في جهنم فإذا كتور بخيط اللون مني من أي هزبة تحطه كتشوف لك إيه أي قبلن إيه بقول لك علي زين أكل إنت لي أسوينا خمس مسويات على إذا خلاص يا بملا يجب ما نقول لنا أنا نبتقلنا إيه حد يفيد ديمقراسي أداء أسأل إذا حد تخرج اللي حكا أداء قرى ديمقراسي إيه قرى ديمقراسي سكعب هنا دماغ من إثيوبيان حالي في متخواهون ذهن نسيوس لذي تأرمي تملس نقول لنا بعضنا بزو حد سين زخونو لبما سبخونو حالي تاتين ساعتين ولي يقولوا له إيه فلذي نعم حمس مسبقتين ناخم بعن توزول كخا كم جزيو لكا أداء حطون إذا حاتت عكال هيقبل كاني كو حكاية كيف لو تعزي الأكل من تلي تمس مسوي تلف تمس مسكي متي بدماء حزبي اتموات ازوله اتي زعمن اللو افزي اي اهلاوين رهوين تكسرت ايلو نزحار حساب كبير فوقنا
راي منالبط مسكرم كمزي باندورا بوكس بحال مشالو مستخفته زفطر نغرتي زيت فولت او نغرك خصات يزبلو بزحت سغاتا تالو ابز وان مالتي بناي ني ايتيوبيا بوليتيكاري اوقلو بتحدو كنت فيدرال منغسي اي جبرني بلالو حواحتن قالوت ودباتن ون نتي زغبر زول بدحريو سي حقاو منغست يلن تزاراربنا كوفيلنا ندحر زي ستينا بدحريو حقاو منغست لزيلت هاغرون أبزي وص حنفش فيش كتأتي أزبل لو ناتكم مرة عاد حرم أسكرم أنت يا خفت أريلك تحسب أب إثيوبيا بس زخيد ذل خناتات نحرك أتيلو.
بعد ما يلتقي بك مسلمه من هرينا قلنا كم عدد تحت حتى في ميرا؟ كوي حرم أسكرم ذل خناته ما تاندرا بوكس ما نفتح عليتي. لذي هذه من جست هو حد في وزل عقام. حدا صبوق مدرع يركب أبوي كنا ساعات نحن رأي يخيب يجي الآن تنتليكا بوحد أبتقال هزو زمارتا ما هزو إمنس دلو من جسكي كل فترة اللو ومانتي تقرأي مرحا نقوي ناتانا تقرأي مرحاني بجيس لنا لذي حان تفتقبر دلوها بوحد ትግራይ ፍዙ ዝኣምነሉ ዝመረፆ ናተ እዙ ለመንግስቱ ፈልሎ እዚ መንግስቱ እዚ እዩ ካብ ዝመፅእ ሓደጋ መሪሑ እንተስከውፀና እንተስታ ኢትዮጵያ ብናትና ገምጋምን ተስፋ የብላን እንተዓርያትሉ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ካሊእ እዚ ናይ ብልፅግና ዕንደራ ድሕሪ መስከረም ጠጠው ክብል ተኮይኑ እውን ከም ትግራይ ዝበላ ክልላት ናይ ባዕለን መንግስቲ መሪፀን ዝቆማ እንተዝህልዋ ፅቡቅ ነይሩ ግን ዘሎ ይመስለ ምክንያቱ ሸሞንቲ እዮም ክልላት ብሓደን ካሊእ ኣገባብን ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ኣትዩ ወይ ድሕሪ መስከረም ብልፅግና ናይ ብሓቂ ብዘይ ምርጫ መንግስትነት ክቅፅል እዩ እንተይሉ ንሕና ዝረአየና ብፅም እዩ ምክንያቱ ተጋሩ ከም ተጋሩ እዚ መንግስቲ እዚ እንቅበሎ ይመስለኒ ኣነ ኣይመረፅና እዮ ወይ ንማለት ኳስ ኢትዮጵያውያን መሪፆሞ እዮም ከይንብል ኣይተመረፀ በዚ ናይ መስርሒ ኢና ከም መንግስቲ ተተቅሪቡ ግናይ ዘርና ክንቅፅል እዚ ከዓ ኣብ ስነ ልቦና ተጋሩ ጥራሕ ዝህሎ ይመስለና ብዙሓት ኣካላት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዘይተመረፀ መንግስቲ መንግስቲ ናይ ኢሎም ተቀቢሎም ክከድሉ ዝክእል ዕድል ዜሮ እዩ ኢልና ኢና ንኣም
ስለዚ እንታይ እዩ ክግበር ሞ እንታይ እዩ ክመፅእ ማለት
እዩ እዚ እንታይ ናምንታይ ከምፀና ብጉልበቱ መንግስቲ እዮ ዝብል ሓይሊ ዲሰራክብ እዩ መንግስትና ኮንካን ዝብሉ ሓይልታትን ህዝብታትን ብብከባቢ ክህሉ እዮም ኣብ መንጎ እዚኦም ግጥም ክህሉ እዩ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ከምቲ ዓንተ ወትሉ ነበርካ ናብ ሓደገኛ ኣዘን ህውከትን ጥልውላዊ ይኣትሎ ማለት እዩ ተስፋ ንገብር ግን እዚ ናይ ብልፅግና ኣንደራን ፋኸራን ኣብ መዓልቲ መሳእኸለት መስከረም ናብ ውንኡ ተመሊሱ ንዑ ንላዘ ከመጀርና ንፃያ ዛ ኩነታት ክብል ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ካብ ሓደጋ ህውከት ዕግርዚ ክተውፅእ ክኽእል ፀባብ በሪ እዚኣ እዛ በሪ እዚኣ እንድሕሪ ዘይከፊትዋ ብልፅግና ከምቱ ናውልቲ ካልፀናኹን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኢና ንምርሕ ዘለና
ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን እያ ኣቶ ግርማይ እንታይ ዝረኣየካ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሕ ከባላ ካብቲ ገምጋምኩም ማለት እዩ ኣብ መፃኢ 10-20 ዓመታት እዛ ኢትዮጵያ ከመያ ክትመስል እዛ ዘላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ትግራይ ከብሓፈሻ ኣብ ምንታይ ኩነታት ክትህሉ እዩ ማለት ናትኩም በቲ ዝኸይድ ዘሎ ትራጀክተሪ ማለት እዩ ናትኩም ገምጋም ወሲድኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብከምዝን ብከምዝን ድሕር ከይዱ ብከምዚ ሴናርዮ ብከምዚ ትበፂሓ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኢትዮጵያ እንታይ ዝረኣየኩም እስኪ ዚ ዝቆፅል 20-30 ዓመታት
20-30 እኳ ነዊሕ እዩ ዋላ ናይ ቀረባ 10 ዓመት ገለ ጀርና ሞ ንሓዞ ትግምት ክልተ ኩነታት ምቕማጥ ይከኣለ ከዓ ሴናርዮ ዝብልዎ ሓደ ኩነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእ ሓይሊ እቲ ዝኸደ ዘሎ ኣብ ሓይሊ ተመርኮሰ ኣካይዳ ገዲፉ ናብ ምዝብ መፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዕድል ረኪቦም ተላዝዮም ብዝኸድዎ ክያዶ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ውሕድ ካብቲ ዝነበረ ዝሐሸ ዴሞክራሲ እንተመፅኡ ኢልና ንላዓል ኣብ ከምዚ ዝበሉ ኩነታት እቲ ህውከትን ዕግርግርን ኣይህሉን ኢልና ንሓስብ እቲ ዴሞክራሲ ቁሩና ሰፍሐ እናጠንቀረን ክኸይዱ ኢልና ንሓስብ ብዚ ከይዲ እዙ ድማ ኣብ ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዘለዓሉ ሓሳብ ሰፊሕ ተቐባልነት ረኪቡ ድሕሪ 5 ዓመት ድዩ ተነውሐ ድሕሪ 10 ዓመት ድዩ ተመራፃይ ኮይኑ ትግራይ ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ሃገር ትኮነሉ ዕድል ይህልዎ ኢልና ንሓስብ
ኣብዚኣ ግን ከቋርፀካ ምናልባት ብዲሞክራሲ ዝሓሸ ዲሞክራሲ ሃዋህ እንዳሕር ተፈጢሮ ብኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝብገስ ማለት እዩ ካልእ ሕቶ ምልዓለ የደሊ ድዩ ኪንኡ ማለት ናብታ ካልአይቲ ካብ ምኻድሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ዲሞክራሲ ምፅዋት ዶ ኣይመሓሸን እንታይ ለካ ከንታይ ካ ትብለኒ ማለት ናይ ፍትሒ ሕቶ ዩኖ ዜሩዜሩ ዋ
ናብ ስፍሕ ዝበለ ኣጀንዳ እንዲፈወስደና ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊት እንተኮይና ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት እዮም ዝገጥምዋ ኢትዮጵያ ባዕላ ካብ ሓደ ሓሳብ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ሲ ኔሽን ስቴት ክትከውን ትኽእል እያ ሓደ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ንነዊሕ እዋን ብሓይልታት ኣምሓራ እናሰጎኖ ዝመፀ ሕዚ ከዓ ብሰፊሑ ኣብ ኦሮሞ ተቐባልነት እናረኸበ ዝመፀ ተሓሳስባ እዩ እዚ ተሓሳስባ እዚ ገባቲ እዩ ስለዚ ከማና ዝበሉ ብሄራት ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ቁፅሮም ዋላ ዩሓት ግን ብልቦም ገዘፍቲ ዝኾኑ بوحد ما عدنا راح نقبله أي قبلون كذي أنا خمس تبرع بخيدي زم جبت التحساسات إن بخمو ما عرفت إن تقبلوا يموت يوم إن أنا أمن خلنا نقول التحساسات كجبت عادي كهول بماجوريتي مرة حيا زين لا أنا بماينوريتي كأمك بخيل التحساسات إذا بديمقراطية عجاب أي شيء على سعر العدل تفهم إذا أنت ماشي نحن نولو بتو ديمقراطية ومن جدي بتحجم المجتمع ومن جدي سبقنا أنا على حجر في كل سنبر كماينوريتي كم تزول نازلهم على كده أوترنا على 60% كم نبر أين خلنا عندنا نزي ولا ديمقراطية على كده أيام برنامج لنا أم خلا السيناريو ذو الخانتو إذا ناي بنتقلنا عند رأي قصدي ديمقراطية برو يوصل يجوبها عودة أجرجرين كنا في الطول كاوزا عودة أجرجرين كنا في تجراي مرجع كايرانا على من جستون لنا أنت تفنيها هو حاجة يفتوه يفتوه حاجر تخوه إلا أنا نحس
رأي ودينا لنا أتو جرماي برهيكا بود بنتقلنا تجراي نذهب كنا بوليتيكاوي كنات تغراي بحفشا ايتوبيا بفلايد ما بزعبا ودوبكم يقني لي اب كال وان بخالد حزتو نراقب نخون مسكنك
انا اللي
اس بي اس تغرنيا مدباتنا على فيسبوك شير غبرو
لايك غبرو ريتو تاع صحافون اكافلون اس بي اس تغرنيا على فيسبوك